Být kuchařem je výhoda, protože jíst se bude vždy a za všech okolností. Hostem Dvojky Českého rozhlasu je šéf-kuchař Radek Šubrt. Dobrý den.
Dobrý den.
Platí to?
Babička mi to říkala. Babička mi to říkala, jsem se vybíral obor, na co půjdu, tak říkala, běž na kuchaře, jíst se bude vždycky, to je zlatý remeslo. Tak jsem tak udělal a šel jsem na kuchaře.
A měla pravdu.
Ano, je to pravda, to zatím nikdo nezmění, já doufám teda zatím, aby na to nikdo nezměnil v nějakých ampulkách, tak jako jíst se bude vždycky, no, to je důležitý.
Je také pravda, že největším pokladem kuchaře je nůž?
Tak víte co, já strašně nesnáším kuchaře, který přijde do práce, nemá nože. To je jako když vám přijde instalatér a chcete opravit těsnění a on řekne, půjč mi hasák, půjč mi sykovky, půjč mi tu trubku, já to tam nasadím. Jo. To je prostě, tak to nejde. Každý řemeslník má mít svý nářadí a s tím prostě pracuje toho živý.
Kolik máte těch nožů?
Já jsem to už někde zmiňoval, jich mám fakt hodně. Já jsem první nože jsem dostal od mýho taťky, dokonce jsme to koupili nedaleko tady odsaď, tady se prodávaly dříve nože v takovém jednom krámě, tak jsem si tam koupil první můj Solingen. A ten jsem ztratil jako jediný nůž teda v mém životě. Pak mi taťka koupil kufr s nožema Chabatieri z Francie přivez, takový jako hezký kufr, tak mám ho do dneška, já s nima moc jako nekrájím. Jako pracuji s nima doma, nechodím s ním, nebo když jdu někam na akci, takže mám jako přehled, mám čas, tak si je beru sebou, ale mám tím takový jako stav, že bych ho nerad něco z toho ztratil, tak to jako na co jsem opatrný. No a pak mám snad všechny, co se vymyslel, tak mám hodně, třeba 200 nožů.
To koukám.
No, to já taky. Já jsem to nedávno počítal, bylo jich fakt hodně. A to jsem jako takový profi, vždycky někdo mi potká, teď mi kamarád mě jeden dal nedávno nože pěkný. Jsou to nože, které jsou děleny jako jsou z Japonska, jsou děleny nějaký jako ocely, co fajnový. A také taky zajímavý nůž, takový jsou lehčí, přímo jako prýma do ruky. Je tam výborná pěla, má úplně jiný zuby, s tou se daleko líp krájí. Každý nůž má něco.
Víte, že jsem nevěděla, že se nůž nesmí dávat do myčky, anebo že se nemá dávat do šupletek ostatnímu nářadí
kuchyňskému. Tak zase asi, aby se jako tam nepoprali spolu. Nebo...
Nevím, že údajně v té myčce se tam nějak obrousí hrany.
Ne, tam je to kvůli teplu. Nesmí se to kvůli teplu dávat, samozřejmě tam je dochází tam je velká teplota. Já si jako myslím, že se s tím nožem nic nestane víceméně, ale jako říká se, že se tam nemá dávat hlavně ty dřevěné střenky, co jsou, tak jsou o tom špatně se namočej. Většinou ten nůž se stačí umýt normálně, klasicky jako pod vodou tekoucí teplou, že jo, nějakým, můžete jarem klidně všem, otřít si ho. Ono se musíte starat, jako dobrý nůž stojí kolem 2000 korun a o ten nůž se musíte starat. Já si myslím, že někdo dá za nůž 2000 korun, tak je to prostě fakt hodně peněz. A když si koupíte nůž, který mám já, tak ho budete mít na celý život. Ani ho nenabrousíte.
A teď mi řekněte nám lajkům, jak moc je ten nůž důležitý v kuchyni.
No tak je to jako, když si koupíte Ukrajinu kolo a chcete jít maraton nějaký dlouhý, jo, nějaký závody, tak nikam nedojedete. Budete udřené kůň a samozřejmě ty kluci s těma lehkýma prostě kolama odlehčenýma vás budou předvíjet nebo holky a budou říkat, ježiš, kde jste tak dlouho? Vy řeknete, no jo, já mám 50-kilový kolo, že jo. Tak v tom je ten rozdíl, tam je to jednoduchý, nebo si koupíte prostě špatný boty, chcete jít někam na nějaký kopec vysoký, tak samozřejmě nikam nedojedete, přes vás budou kotníky, všechno, že jo. Takže to je to samý v té kuchyni. Někdo se mě ptal, jako jak často brousím nože, já říkám třeba jednou za půl roku si brousím jako nože, který mám a vy doma ten nůž nemusíte nabrousit v podstatě podle mýho vůbec, protože budete mít dobrý nůž, koupíte ho jako dobře a bude navostřený už dobře, on se musí udělat první ostření, to není, že si koupíte nůž a bude hned krájet, tam byste měli do nějakého krámku, oni vám to hned musí nachystat, tak s takovým nožem je třeba to, co nakrájím já za den, vy nakrájíte za rok doma. A v tom je ten rozdíl, že? Takže vy nemůžete v životě ten nůž ani brousit, podle mýho.
Kromě toho, že máte teda sbírku nožů, tak máte údajně doma i sbírku kuchařek, teda kuchařských knih, aby bylo jasno.
No, do toho jsem propadl jako nějak postupem času. Já si myslím, že každý kuchař musí z něčeho čerpat, jo. A byla taková doba, kdy jsme si kupovali kuchařky a teď jsme to jako řebych kopírovali, někdo řekne kopírovali, někdo řekne, my jsme se z toho učili. Většinou Japonci, když jim vyčítá, jako, že kopírujou svět nebo že koupí něco okopírovat, říkám, my nekopíme, my se učíme. Mají pravdu, koupí auto, rozeberou ho, podívají se na tu techniku a jdou dál, což já si myslím, že je v pořádku a v té kuchařině je to úplně stejný. Jo. Těch receptů máte na světě fakt jako nesmysl. Těch je tolik, že nikdo to nemůže všechno ovládat. A čím víc toho budete studovat, to znamená, buď to máte možnost cestovat, je to velmi drahý učení. A nemáte možnost si koupit knihu a z té knihy minimálně něco načerpat. Jo. To častování s tou knihou dohromady je ještě zábavnější, protože vy to tam nachutnáte v tom kraji daném a pak si to můžete z té hlavy trochu přerovnat a udělat z toho nějaký výstup, jo, nějakého hezkého jídla. A tak jsem jako postupně propadal těm knihám, když jsem byl potom na praxi v New Yorku, tak jsem zjistil, že i největší kuchař, jako je Daniel Bulu, kde jsem pracoval, tak měl fakt mnoho knih, mnoho od všech velkých kuchařů. Všechno, co vyšlo, koupili. Měl zaměstnaný dvě takové dívky zajímavé, které jako ty knihy četly, studovaly a tahaly z toho rozumy. A vytahovali ty, řekl bych, ty fajnovosti nebo ty zajímavosti, ty technické úpravy nebo prostě druhy masa. To prostě se nedá jen objevit. Někdo objeví nějakou prostě postup, že se třeba dneska jsou všichni jako píšou konfitovaný něco nebo suvajt, jako píšou, jako že se něco vaří dlouho v nějaký jako vodní lázni. To samozřejmě ty techniky existují. Dneska se hodně používá tam makromolekulární kuchyně, kde vlastně se pomocí molekuly dosahuje vyšší váhy masa, protože vy to maso nevysoušíte. Ono to na všech masa taky nejde, nebo na všechny druhy masa to nejde použít. Dá se to použít na, řekl bych, kvalitnější masa. Když koupíte, řeknu, český hovězí, tak tam úplně to nedocílíte to, co byste chtěla. Chce to mít to maso, aby bylo trošku vyzrálý, aby to fungovalo tak, jak má. Ale ty techniky prostě někdo musel nějak objevit. Jo? Ono se na tom pracuje už dlouho. V Německu začali pracovat na takových těch, řekl bych, pečeních nebo vařeních při nízkých teplotách. A je to nějaký základ té makromolekule, která vlastně funguje a funguje už, řekl bych, od nějakých 70. let. Jo. Akorát se to dostalo sem, prostě řeknu, nebo do té veřejnosti to prostupilo v roce 2013 nebo 2012. Jo. Takže tak bych to asi řekl. Ale ten proces je velmi dlouhý. Jo. Ono, vemte si, že jak by vás napadlo jako si dát prostě roštěnu do trouby, dát tam 60 stupňů, vytáhne to roštěnu úplně fantastickou. Jo. To napadne málo koho. Jo. Teď samozřejmě to jsou, já řeknu 60 stupňů a je to na našich profi strojích. Když budete doma v to péct, třeba řeknu nějaký troubě, kterou budete mít dostupnou, takový to bílý zboží, tak tam můžete nákladně 90 stupňů. Můžete to péct 2 hodiny a ten rozbíj bude nádherný. Jo. Tam to jsou jenom techniky, které se musíte někde naučit.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je šéfkuchař Radek Šubrt. Loni jste byl jedním z porotců soutěže Masterchef. Byla to soutěž amatérských kuchařů a musím říct, že jsem byla teda moc překvapená to, co dokázali uvařit. Ale teda byla jsem také docela i překvapená tím, jak to vaření je vůbec vlastně náročnou disciplínou, co je tam všechno skryto. Tak nám povězte, jak ta soutěž vůbec byla nastavena, jak jste se dostali k těm lidem, kteří potom účinkovali v těch jednotlivých dílech. Vy jste byli účastní i tomu castingu, který byl televizí Nova.
Byly dva castingy, jeden casting, který dělali televize od sebe, jakože Markýza Nova. A oni předvybrali, řeknu třeba, 150 soutěžících. A potom my jsme z těch 150 soutěžících vybrali 50 lidí do takzvaného bootcampu.
Oni museli vždycky něco připravit, i v tom základním kole.
Jako třeba Adriánka nám donesla jehněčí kolínko a dala nám k tomu čokoládový fondán a my jsme se z toho všichni usmrkli do gatí.
Také byla vlastně skoro jednou vlastně z těch finalistek.
Ano, ano, byla velmi šikovná dáma. No a takže takhle to prostě proběhlo a tam jsme vybrali těch 50 lidí do bootcampu a v tom bootcampu se během 3 dnů se stalo 20 lidí, kteří bojovali o prvního Masterchefa vůbec České a Slovenské republiky.
Co vás překvapilo na té soutěži? Nebo jestli vás vůbec něco překvapilo? Co bylo i pro vás přece jenom jako profesionálního kuchaře zajímavé? Co jste si z toho odnesl z té soutěže?
Tak já nevím, ten, kdo jako jenom vaří, tak ten jenom vaří. Ten, kdo vaří a pak se dostane k filmu, tak zjistí, jako, že to je strašně zajímavý. O tom může povídat i jiný velký kuchař tady z České republiky, o tom, kdy se jako natáčí a vaří se dohromady. Tam se samozřejmě ty lidi byl vynaložený tlak, oni měli vyhrát celou hodně peněz. Jo, a za peníze, které oni jako, nebo ty peníze, které oni dostali během 2 měsíců, přes soutěž trvá 2 nebo 2,5 měsíce, tak za 2,5 měsíce oni se mohli vydělat minimum 250 tisíc a to je prostě šlupka peněz na to, aby jsme od nich my něco chtěli. Takže někdo nás napadal za první díl, který jsme možná byl drsnější, někdo napadal mě osobně, že jsem těm lidem jako já, jakože protivný nebo nejzlejší a zlej.
A to patřilo k vaší roli, bych řekla.
Já si myslím, že to, já jsem se s tím mým gezechtem tak narodil, protože já jsem měl strach z mýho táty, já jsem to zjistil po něm, takže on nemluvil, jen se podíval a já jsem měl v gatích už, takže asi to jsem zjistil a tak to možná na to publikum působilo. Já mám hrozně výborný vztah s těma soutěžícíma. My jsme vlastně po natáčení, co vůbec nikdo neví, tak jsme už několikrát vařili, jakože privátně se sešli a vařili jsme.
Vařili nebo pařili?
Pařili a vařili. Tak, bylo to obojí. Jasno. Nechci popisovat, tak Igor, co pil a z čeho pil a kolik to vypil. Ale bylo to strašně zábavný a já s těma lidma fakt mám dobrý vztah. My se jako máme sejít v pátek, protože máme takový jako jeden event, který se jmenuje Masterchef Day, je to konce k nalezení na stránkách televizí, která vysílá tento pořad. Je to vidět na Apetitu, my jsme to hodně zveřejnili, aby to lidi viděli, aby mohli ochutnat vlastně jídlo těch soutěžících. Mně připadala hrozná škoda na té soutěži, vy jste se dívali na tu obrazovku a vy jste nemohla ochutnat třeba kolínko od Adriany. Nebo mrkvovou polívku. Ona dělá mrkvovou pomerančovou, kterou budeme opakovat v pátek. A těch lidí se teď má v pátek sejít 8, protože ty ostatní zase nemohli přijet, přijeme nějakou práci. Takže my se sejdeme v pátek, uděláme se takový, budeme vařit prostě v oběd a večeři, je to stejný šestíchový menu, který jsme si každý namyslel jedno jídlo a každý to nám odprezentuje. Máme to dostupný pro veřejnost, takže ten, kdo to bude chtít hledat, najde to na stránkách asi jako Masterchef Day. Si myslím, že když to zadáte, najdete něco. A já se na to hrozně těším, že ty lidi mám hrozně rád, protože je moje oblíbená Adriana.
Nevyhrála.
Která bohužel nevyhrála, strašně mi to mrzí. Já si myslím, že mohla vyhrát a byla velmi šikovná. Přijede ale Beata, s kterou jsem se já osobně rozloučil v bootcampu a vyčítám si to do dneška, byla to moje velká životní chyba. Každý by si měl přiznat nějakou životní chybu, tak toto byla moje obrovská chyba.
Jaké byly rozdíly mezi soutěžícími podle vás? Je to to, že třeba nezvládli tu danou chvíli, že se hrála roli tréma, že nebyli opravdu tak dobří kuchaři, že neměli tolik nastudováno jako ti, kteří se dostali třeba do těch posledních kol?
Z těch 20 lidí, co soutěžilo o první titul Masterchefa, bylo 10 takových, řekl bych, průměrných kuchařů, který jako by převálcovala, řekl bych třeba polovička maminek, který vaří denně. A těch 10 bylo velmi, jako řekl bych, velmi, velmi na tom dobře a ty by mohly klidně soutěžit, řeknu, s nějakou stovkou nejlepších kuchařů České republiky. Jo. Tam byly fakt, jako Míša třeba měla hrozně, hrozně namyšlený dezerty a měla jako uznala recepty z hlavy. To jako umí málo kdo. Míša udělala prostě dezert takovej, že profesionální cukrář by měl problém to dát dohromady, jo. Upřímně. Takže si myslím, že to byla velmi šikovná holka. Petr jakožto vítěz, to byla jeho slabina. To byla slabina, byly dezerty, my jsme to věděli, že prostě on má špatný dezerty. On mohl všechno žehlit, ale dezertem to mohl všechno pokořenit.
A taky vlastně nemůže kuchař být současně i cukrářem.
Ale víte co, na to vaření o to asi málo kdo si přizná, ale ten kuchař, když je šikovný, trošku umí komunikovat, tak můžete balit krásně holky. Vy jí pozvete na večeři, uděláte perfektní předkrm, uděláte skvělý hlavní chod a teď přes tu tečku, to je ten dezert.
A nic
jako
moc.
Jestli jako samozřejmě, když jste slabý kuchař, to znamená, že máte nižší software, neumíte dezerty, nemáte výběr žen, pak když umíte vařit, tak si pak můžete z toho trhu vybírat.
Ještě řekněte, a to se také často objevuje třeba v různých diskusích, jsou soutěžící sympatičtí, takový nějací a jak to vlastně potom to vaše hodnocení probíhá? Jestli skutečně dáte na to, jak to uvařili, anebo jestli přece jenom se snažíte v té soutěži nechat soutěžící, kteří jsou nějakým způsobem třeba kontroverzní a udělají svým způsobem i show pro ten pořad?
Tak ono samozřejmě i ta televize snaží, aby ten pořad byl zábavný. Chce tam mít, řekl bych, různý momenty tváří, což musíme všichni pochopit. Samozřejmě i na to byl k nám daný důraz už jako při výběru při těch, když jsme vybírali těch 50. do bootcampu, tak se snažila televize, jak slovenská, tak česká, nám říkat, to bychom rádi, je pro nás jako dobře, ten člověk by byl dobře na obrazovce. My jsme to chápali, ale hněte se Štiftem nebo se Šubertem nebo s Korbeličem, to nešlo. Jo. Takže prostě buď to se nelíbil mně, nebo se nelíbil Jirkovi nebo Martinovi, pak jsme to řekli sami. Prostě řekli jsme si, ne, nebudeme poslouchat, vyhodíme ho. Takže my jsme většinou dělali všechno, jak jsme chtěli. My jsme bootcampu vyhodili takovýho silnějšího vousatýho kluka a to televize strašně chtěla. Prostě byl dokonce BFL, že ho nesmíme vyhodit. No a nás strašně štvalo, že jo.
Ale prostě strašně. Neuměl vařit?
Prostě on byl takovej, no já to nechci to slovo říct, ale byl to prostě debil.
Tak, to se nemá říct, takhle no, ve veřejnoprávním médiu.
Já se to prostě omlouvám, ale prostě to byl takový strašně divný chlap, prostě já to, my jsme ho nesnášeli upřímně. Nejenže neuměl vařit, on nám přines v prvním díle, nám přines jako úplně výborný bičí žlázy, dokonce nám dal soutěž, že jestli poznáme, co to je. Jirka, jo, já jsem si naprosto jistý. Já jsem trošku váhal. No, říkal si, jsou to oni, nejsou to oni, furt se nechtěl připustit, máme dones. No, ale byl jako fantasticky udělaný. Jestli to vaře on nebo nevaře, to už nevím, protože tam přinesl si, mohli si přinést něco předpřipraveného. Prezentace na téři skvělá, ale to bylo poslední jídlo, co nám dones hezký. A potom nám 3 dny vařil fakt peklo na talíři. A musím říct, že to bylo daný, že my jsme věděli, že ho vyhodíme. A všichni si mysleli, že ho nevyhodíme. A pak přišel Jirka, kde on nám odprezentoval jídlo, Jirka ho seřval a vyhodil ho tam odsaď. A to už se nedalo natočit znovu. My jsme to věděli, takže
tak jste si prosadili.
Takže jsme
si
jako trošku samozřejmě zlobili, trochu víc někdy. Potom to odnes kreativní producent Bruno byl skvělej. hrozně, hrozně hodnej Slovák, fakt jako super. Teď to mě na starostně, na to rád vzpomínám. A mám si, že hej, to jste mi teda pěkně zavařili, co já teď budu dělat. Tak volal do Rumunska, samozřejmě zase vyšší lidi, kteří toho řídili všechno. Tam vysvětloval tu situaci, která se jako nastala. No my z toho měli legraci, že jo, nám to bylo jedno.
Kolik jste přibral během natáčení?
To je dobrá otázka. My jsme přibrali všichni a když jsme asi jako týden natáčeli, zjistili jsme, že to bude fakt jako mnoho jídlo, mnoho. Tak jsme si koupili s Jirkou tretry a nějaký jako dres na běhání, chodili jsme každý ráno běhat, když jsme byli na Slovensku, my jsme vlastně žili 2 měsíce v Bratislavě, tak jsme běhali na hrázi, každý ráno jsme se dávali 7 kilometrů. Ať jsme měli mejdán za sebou nebo neměli, šli jsme prostě běhat.
Šéfkuchař Radek Šubrt je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Já jsem nedávno na internetu četla vášnivou debatu o tom, že svíčková omáčka zda přežije či nepřežije v české kuchyni. Co si o tom myslíte? Je opravdu ta česká kuchyně tak nezdravá? Je potřeba ji odlehčit? A přežije ta svíčková nebo ne? Tam se tehdy spustila taková obrovská vášnivá debata.
Jak vůbec někdo může kurně přemýšlet o tom, že nebude naše svíčková na smetáku? My tomu říkáme odborně svíce na smetáku.
No, to je správný název.
Takže svíčková na smetáně, jestli někdo bude chtít jako vymazat, že přijde nějaká unie a řekne se, že svíčková je nezdravá, tak se sebere unie celá a jde někam do háje, je nesnáším. Prostě já svíčku miluju. A neumím si představit, jako mý děti miluju taky svíčkovou. Víte, já jsem vařil na jedné jídelně, já jsem jako v jedné školní jídelně, jsem na starosti. My jsme vařili až 1100 jídel jako za den a pak jsem ještě otvíral jednu v Ostravě, tu školu. A hrozně rád na to vzpomínám. Třeba v Ostravě vzpomínám hrozně rád na ředitelku té školy. Ta byla fantastická. A nejoblíbenější jídlo dětí je svíčková na smetaně, buchtičky ze šodo a řízek. Tak proč by to někdo boural? Jako, jestli se někdo dá knedlík jako k obědu, já si nemyslím, že by to byl taková, jako takový trest. Víte, dneska je problém v tom, že lidi sedí jako hodně v práci jako na zadku, upřímně, a nehybou se. Jsou na internetu, na sociálních sítích a celý den čučí do obrazovky a nedělají nic jiného. Tak samozřejmě potom není úplně ideální si prostě dát prostě kachnu celou k obědu, protože je dutá, a k večeři si dát svíčkovou se 6 knedlíkama. To opravdu je špatně. Jo. Ale pak, že si dáte jako normální snídaně ráno, budete jí střídat, abyste měli vyváženou stravu ráno, dáte si nějakou normální svačinu, nebo je to zrovna krkovice, zrovna pečená a namazaná sádlem. Nedáte si v oběd úplně jako tučnej, nějaký bůček řeknu, a potom k večeři si nedáte zase nějaký bůček s feferonkou, tak pak, když to hezky vyvážíte, tak si ty obědy můžete dopřát, co chcete. To vám řekne každý lékař, vám řekne, dopřejte si k obědu, co chcete. Ale furt by to mělo mít nějaké množství, jo. Není to 15 knedlíků a 300 gramů masa, to je kravina.
Vy jste použili teď slovo vyvážené, tak mi to teď připomnělo toho, na co se vás musím zeptat, a to jsou ta slova. Je to dobře vychucené, je to vyvážené, dobře odprezentované.
Tak a v té odborné terminologii se jako povídá, když hřvu na ty kuchaře, dochutil jsi to? A ono mě, jo. Tak to jdu ochutnat, protože my máme tu naši terminologii, on několikrát někdo napadl mýho bývalého šéfkuchaře a vlastně i oblíbeného českého kuchaře, napadl někdo z nějakých slovních, který prostě on používal někdy v nějakém rozhovoru. My asi nejsme nikdo z nás jiný, upřímně. A ono to je tak, jako že když jste třeba jdete hrát fotbal a hrajete fotbal, tak já si nemyslím, že mi na tom řešti úplně padaly slušní slova. Prosím tebe, mohl bys mě nahrát? Je, ty jsi mě nahrál špatně. To asi nepůjde, to jsem neslyšel nikoho také mluvit na tom fotbale. A na to hřiště, který vlastně trvá těch 45 minut, tak u nás trvá 12 až 14 hodin denně. Tak se trošku postižená tím jako řekl by tím drillem. A ono to je potom vyšpičkovaný tou situací, kde vám přijde ten host a vy chcete tomu hostovi dát co nejlepší jídlo. Ale dáte všechny ty podněty, které se dáme na ten talíř, aby byly správně vyvážený, vychucený a hezky odprezentovaný, co má nandaný na tom talíři. Třeba Bruno nás neustále trénovali, jsme jako povídali. Nadej nám to pořádně, tak říká, co to je nandat? Snad odprezentovat, ne?
Vy jste vařil v zahraničí, vaříte v několika hvězdičkové restauraci a už jste tady i zmínil, že jste vlastně připravoval obědy v jedné soukromé škole na jednom soukromém gymnáziu v Praze a v Ostravě. Tak proč jste přijal takovou výzvu změnit jídelníček a upravit ho tak, aby to třeba odpovídalo těm zásadám moderní zdravé výživy pro děti?
Víte, to slovo moderní zdravá výživa pro děti je takový strašně jako...
Je to fráze?
Je to fráze, já ji nesnáším upřímně. Všechny ty maminky jako chodí do té školy a říkali, jako, že by to chtěli, aby to moderní zdraví, to jsou upřímně, jsou to jenom kece, jo. Já si myslím, že to jídlo musíte tu potravinu koupit čerstvou. Já řeknu typický příklad toho jídla. Řekneme si dvě stejné menu, které se dají jako dvakrát jinak uvařit. Jo. Řekneme si kuřecí vývar, játrový knedlíčky, domácí nudle. Hlavní chod bude svíčková na smetaně s knedlíkem a jako dezert si dáme perník. Vám to jako mamce, mě jako taťkovi, to bez ní pro to dítě skvělý. Řeknu, můj Kubík a můj Honzík se pochutne na svíčkový, mají rádi játrový knedlíčky, mají rádi vývar kuřecí, to by bylo skvělý jídlo. A takový jídlo se dá uvařit, jako že si koupíte játrový knedlíčky mražený nebo suchý, zalijete vodu, uvaříte. Hotový nudle domácí, oni dneska na trhu existují docela dobrý, takže bych to nikomu nevyčítal, že by se už úplně koupil.
Ale ne všechny jsou dobrý.
Říkám, některý jsou dobrý. Potom máte vývar kuřecí, můžete mít sušený, takže ho nasypete do vody, zavaříte, je to vařený. Takže vlastně tu polívku pro 10 nebo 1000 dětí uvaříte, něco se vám zavaří kotel upřímně. A zeleninu do té polívky máte taky sušenou, to tam jenom nasypete, anebo mraženou. To znamená, že máte tu zeleninu mraženou, tak ztrácíte, proč někdo si koupí mraženou mrkev a celery, já nechápu, to musí, ty lidi musí být líní jak vši teda, jo. Potom máte svíčku na smetaně, takže nejjednodušší možnost je koupit si pytlík, svíčku na smetaně, zavaříte ji prostě trochu se smetanou a s mlíkem a máte to vyřešený, je to hotový. Potom máte to hovězí maso, to bohužel musí uvařit ty dámy, tak aby to měli jako úplně jako pro hlupáka, tak to strčejí do toho konvektomatu a tam to uvaří na páru do měka a všechny ten vývar, ta síla z toho masa vyteče do kanálu, nakrmíme těm kapry ve Vltavě. No a knedlík si koupí samozřejmě hotový a potom perník nasypou do mísy, zamíchají s vodou a udělají perník a namažují to možná nějakým džemem.
A to pak, je ta horší varianta.
To je ta varianta, která jako mě osobně uráží až štve mi a to je to, co já bych jako bejtou hygienou a tím nějakým dozorcem na to stravování prostě v těch jídlnách zastavil. To znamená jít do skladu a vyházet všechny polotovary. Tečka. Zaměstnat nám normální kuchaře, dát jim normální peníze. Dohlídnout na to, aby oni chodili pravidelně nějaké školení, to znamená sebevzdělávání se. A tady to, když podchytíme, tak se v té škole nemůže stát, že svíčka bude z pytlíku nebo vývar bude z pytlíku. To je jako sorry. A těch škol dneska existuje ještě spousta a nejsou to jenom školy, jsou to závodní stravování veřejný, kde chodí lidi normálně dospělí jíst, tak prostě jsou kuchaři líní uvařit knedlík prostě. Já to nechápu. Já jsem se učil kuchařem proto, aby se všechno vyrobil sám a jsem na to pyšnej. A když mi někdo řekne, v těch knedlíkách třeba málo housky, řeknu, ano, máte pravdu, já nejsem úplně zastáncem toho, aby tam bylo ty housky mnoho, jo. Nebo řekne někdo, ty knedlíky ovocí byly skvělý, já říkám, ano, jsou skvělý, protože děláme spolurobí mouky a jsou naše hlavně. Takže to je ten styl, který jako já prosazuju. A někdo mi řekne, my máme jako třeba dva kuchaře, vaříme 1000 jídel, tak já úplně vím, jako že tam jako je probíhá nějaká chemie, protože to se nedá udělat, jo.
Já vím, ale třeba tam mražená, sušená zelenina kontra čerstvá zelenina, v tom přece nemůže být finančně nějaký extra rozdíl.
Jak někdo si může koupit sušenou zeleninu, jak si to někdo si může koupit, co vám to přinesem, řekněte, co mám přece sušená zelenina, no nic, jo.
No pak, nemusíte půjdu, nic krájet.
Pak, že půjdu na vandr. A pojedu někam jako do, řeknu, do Tater Vysokých a vím, že tam mají sebenou kahánek, tak si klidně koupím lančmít a nám se někde v jeskyni jsou ohře, protože by mi fakt hlad, tak dám si tomu pecen chleba. A nebudu se snažit něco péct tam někde mezi kamenama. Ale pak, když je normální člověk, který žije tady v té společnosti a žije tady ve městě, hlavním jako je Praha, tak si myslím, jako, že si uvařit svíčkou, knedlík a nakájet zeleninu může rozhodně sám. A v těch jídelnách jsou stroje na to, aby to vám to krájele, takže sorry.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Šéf kuchař Radek Šubrt je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Trošku jsem si naběhla teď během písničky. Ptala jsem se Radka, proč musí být vývar čistý? Protože mně to přijde, že chuťově je to prostě jedno. A dostala jsem takovou hezkou odpověď, tak prosím, aby posluchači o to nepřišli.
Protože bažina je ve Vietnamu.
No ale tak...
Ne, je to tak daný. Prostě ty asijský vývary, který se třeba, když budete dělat jako řeknu nějakou dobrou, řeknu asijskou polívku, tak tam se ty vývary vaří fakt jako z prutka, tím se zakalají, jsou kalný, takový špinavý. My se snažíme v té gastronomii ten vývar mít hezky čirej, ten hovězí je tmavší, kuřecí je světlejší, vždycky to tak prostě to z těch kostí vyplyne. A třeba dneska ráno jsem na televize, která vysílala Masterchefa, tak dávala takovou snídani a v té snídani vařil Roman Paulus. A dělala právě jakože konzomé, tam říkala, ta, co tu uváděla moje kamarádka, tak říkala konzomé od pana Romana, Pauluse. A to je vlastně, ono to zní tak jako zajímavě. Je to tak, že Roman ukazoval klasický dvojitý vývar, to znamená, uděláte základní vývar z kostí, který chutná dobře, pak abyste ho vyčistila a zesílila, tak do toho vlastně dáte další namletý maso s bílkama, smícháte to s tím vývarem, se vám to takovým skalí a potom samozřejmě sprutka to zavaříte, musíte s tím míchat, aby se vám to nepřipálo ze spoda a uděláte krásný, čirej, silný, úplně želírující vývar. My jsme tomu říkali vždycky, že postaví mrtvolu, jak je silný.
Ještě mi řekněte jednu věc a taky se spousta lidí na to ptá, proč se to vše skládá na sebe, ty věci na talíři, to když uvaříte prostě nějaké jídlo, tak se z toho dělá taková pyramida. Špatně se to jí, to je také nějaký předpis.
Odborně
se
tomu říká Napoleon, jakože nahoru, ale
ano,
je to asi úplně jedno. Já si myslím, že ta gastronomie nějak se začala jako nadávat na ty talíře nebo prezentovat, ať to má Bruno rado ze mě. Každý to nějak jako odprezentovat na tom talíři. Víte, když budete v jídelně, kde prostě musíte nandat nebo odprezentovat nebo prostě naložit těm lidem, řeknu 400 jídel za hodinu a půl nebo za dvě hodiny, tak ten čas tam není a na tu prezentaci, ta prezentace bývá koliká v okousek horší. A lidi by si měli uvědomit, jestli jedí jídlo za 80 korun nebo za 300 nebo za 600, jo, ty samozřejmě restaurace mají různý ceny, ale pak, když jdete na jídlo, na nějakou zážitkovou restauraci, třeba na nějakého našeho myšenského lokálu, nebo nějaký restaurace, teda řeknu obecně, aby já říkám všem restauracím lokál, takže aby to asi nemělo závazek nějaký restaurace tady v Praze. Jsou tady dvě myšlenské restaurace, který prostě mají jídlo za nějaký peníze a s tím jídlem si takzvaně hrajou. A tam se skládá třeba řeknu 5-6 věcí na talíř. A pak to jako na tom talíři musí nějak vypadat. Není podmínkou to dávat na sebe nahoru. Jo? Jeden francouzský šéfkuchař, který se jmenuje Alain Ducasse a Alain tu prezentaci dává, můžete tomu říct tak řekl bych, bordel na talíři. Tu hodí něco a všechny ty segmenty, které tam jako dá, tak musí mít nějaký tvar, musí mít nějakou chuť a musí vypadat. A v tom je celý to kouzlo. To, že ukrojíte kus mrkve, neznamená, že ji prostě nějak uříznete. Vy musíte dát tvar pravidelný, stejný. Když někdo řekne, nakrájí to jako, že na kostičky, no a tak to nakrájíte na kostky, musí být jedna téměř jako druhá, téměř. A je to jenom for, jak se krájí, je to jenom prostě zručnost toho nože. A o zručnosti si můžeme povídat, protože lidi jsou dneska málo zruční, protože netrénují moc, nelepí si modely, jako my jsme si lepili. A jako potom ten cit pro tu prezentaci na tom talíři je jenom hraní se s tím. To znamená, kolik máte lidí v kuchyni, tolik můžete nadat těch talířů, aby to vypadalo. Jo? Čím složitější talíř. My jsme měli jednoho hosta, já ho považuji za nejlepšího československého kuchaře, ten se jmenuje Jarda Žídek. Velmi šikovný, talentovaný kluk, opravdu klobouk dolů před ním. A přines nám holuba. Přines nádhernou prezentaci holuba a pak přines babičin závin. Já jsem říkal, co tam ten Jarda vyvoslil. Teď to zvedl ten kloš a pod tím klošem byl velmi netradičně odprezentovaný babičin závin. A to je prostě to navíc. Není to prostě úřizek štrudl daný na talíř. A okej, mám to také rád. Ráno si dám snídani, s ním dvě šišky úplně v pohodě, co dělá mamka, ho miluju vodní. Ale pak, že to má být v nějaké restauraci, kde za ten štrudl budete jít třeba řeknu 120 korun, tak tam musíte něco vidět navíc. Nemůže to být jenom úřizek štrudl nalitej vanilková omáčka z pytlíku, podle mě ještě někde z pudinku, z prášku, jo. A když tam jako dáte něco, tady tu přenou hodnotu a v tom to je, takže není to jenom na sebe dávat nahoru, ale můžete to na tom talíři rozložit tak, aby to prostě vypadalo kouzelně. Nejsou talíře jenom kulatý, jsou prostě čtvercový, obdélníkový, oválný. Těch možností má dneska spoustu, což je super.
Kuchař se musí celoživotně vzdělávat. Vy jste vařil v různých místech světa, byl jste na stáži u francouzského šéfkuchaře Daniela Bolouda. Má nejlepší restaurace, jak jsem se dočetla, v New Yorku, v Las Vegas, v Miami, údajně.
Tak jeho vlajková loď je Daniel.
Mm-hmm. To je tak a teď mi řekněte, co je podle vás vlastně za jeho úspěchem? Jak vést úspěšnou restauraci? Jak to dělá on? Jak byste to třeba i rád dělal vy ve své restauraci, aby lidé za vámi přicházeli?
Tak každý z těch kuchařů si přeje, ten, kdo tomu prostě věnuje nějakou trochu času a peněz. Já jsem si všechny restaurace koupil ze svých peněz a stavím je postupně samozřejmě. Tak si každý přeje mít prostě plnou hospodu lidí. Je to fakt dárek od těch lidí. Ale je k tomu spousta subjektů. Ta hospoda je strašně zranitelná v personálu. Třeba si naberete číšníka, než poznáte, že je špatnej, ta to chvilku trvá, může vám odradit spoustu lidí. A můžete vařit jako bůh. Teď mi napsal jeden takový klient, mi napsal takový e-mail, že jako nebyl úplně pozitivní. A tam napadal servis. nebo říkat větu, když jsem volal mým kamarádovi Zdeňkovi, ptal jsem se ho na kuchaře, kolik jich a kde, jaký množství najdeme. Je fakt, že servis v Čechách je obecně špatně a by byl strašně rád, kdyby se našlo pár lidí, kteří ten obor budou dělat, dělat z lásky.
Čili kuchař, číšník. Je to pořád jeden.
Já bych řekl servis jako já spíš seženu, nebo v Čechách se spíš sežene kuchař, takový ten oddaný, talentovaný, zápálený pro to vaření.
Než číšník. Servírka.
To je takový obor, kde prostě nejsou ty lidi, nechtějí to dělat, nebo já nevím, co od toho čekají. Je to fakt smutný, ty lidi nejsou a těch pár, ta hrska lidí, kteří na tom trhu jsou, tak se velmi rychle rozprchnou. I v té době, kde dneska jako není práce, takže byste řekla, bude jich spousta. Ano, jich spousta, ale nekvalitních.
Je to i v zahraničí?
Tak samozřejmě v zahraničí pracují, řekl bych, různý národnosti, ale jako já, když jsem třeba byl u toho Daniela, tak tam prostě pracuje, řeknu, 60 lidí na tom place. A ten, každý si spočítá, že chce vydělat peníze. A ten, řekl bych, ten jejich nejlepší sommelier, co oni mají u Daniela, tak vydělává opravdu strašně peněz. A je oddaný tomu lokálu 6 dnů v týdnu. 6 dnů v týdnu tam prostě je od rána do večera nebo do nějakou degustaci vína se přijde. A já jsem seděl u stolu, kde se vedle klientka dala velmi drahý víno, on přišel přechutná, omluvil si přes jinou láhev a vůbec s ní nediskutoval, jako, že si jako něco myslí. A on jí řekl, ano, máte pravdu, není to úplně ono. Ona měla první láhev, druhou láhev, ta druhá láhev stejný ročník nebyla stejná, tak prostě to reklamovala, já si nedivím, ta láhev stála třeba řeknu, nevím, $3,000 nebo stála jako ránu, bylo to nějaký ročníkový víno, lidi utrácejí různý peníze za různý věci. A prostě neměl, ten přístup toho sommeliéra byl velmi, řekl bych, velmi efektivní, velmi slušný a byl takový jako z toho kluka šel respekt, byl opravdu vzdělaný v tom oboru. A to u nás strašně chybí těch lidí, dneska je pár, jsou tady mladí talentovaní lidi, jako jeden můj takový, já mu říkám, nevlastní syn Kubík můj. Ten mladý kluk je přijel z Moravy, snaží se a tlačí to velmi, velmi dobře, má velmi dobrou paměť, což je v tomto oboru jako dobrý. Mm. A on říká, já nechci dělat nic jiného než toho číšníka na place, já se chci s těma lidma povídat. To je totiž to, ta odměna, že ten host jde za váma, za tím číšníkem chce mít, vydáte to jí hospody se jako odpočinout. Proto je to do hospody, si můžete uvařit doma líp možná někde, jo. A vy znáte odpočinout, sednete si, jste sama, nemáte nic, tak si popovídáte s tím číšníkem. Je to takový, jako, a za ním začnete chodit. A teď začnete chodit i za tím kuchařem do jiný hospody, protože zase máte s ním jiný vztah. A do jiný hospody jdete na svíčkou na smetaně, říkáte si tam, prostě je ta super a je furt stejná, tak já na ní budu chodit tam, proč bych chodil někam jinam.
To je, když se bavíme o té dobré restauraci, jaké jsou předpoklady, tak mluvíte o servisu, tak to je jedna věc. Co ještě dalšího podle vás
úspěchem? Tak musíte mít samozřejmě dobrý, řekl bych, štěstí na místo, kde si tu hospodu pořídíte nebo kde prostě stojí. To znamená ta lokace, musíte mít štěstí na ten servis. Design restaurace není podle mě ani tak důležitý, jako samozřejmě je, ale je spousta hospod, které nejsou hezký a frče perfektně, takže to není tak méně důležitý. Samozřejmě musíte mít perfektní kuchaře a musí tam mít nějaký nápad, jo. Ale já si jako myslím, že můžete otevřít koncept zaměřený na maso, na stejky, na druhy dobytka, to všechno můžete mít, ale není to tak méně důležitý. Já si jako myslím, že když se vám to sedne všechny čtyři věci, které jsem vyjmenoval dohromady, tak máte šanci samozřejmě jako mít úspěšný lokál. Pak vás samozřejmě můžou zabít takové ty věci, jako jsou nájmy předražený, které jsou, teda musím říct, v Praze opravdu předražený. Každý si myslí, jet, vám to jde, my vám zvedne nájem, to jako je špatně, že jo. Ty lidi proto musí něco udělat, aby to šlo. A nikdo nevidí ten časový záběr, jo. Já prostě pracuji 14 hodin denně, v sobotu, v neděli, jednu non-stop. Průměrem za rok. Tak si představte, že jako když se vezmu volno, mám třeba 4 dny volna za rok. To prostě si málo kdo uvědomí. To je šílený.
Dívám se tady ještě na ohlasy našich posluchačů. Už léta píše nám posluchačka Eva, jelikož už léta do zaměstnání chodit nemusím, mám čas celé dopoledne jak na knedlíky a veškerá ta naše česká jídla, ale v dnešní době, kdy toho času na vaření tolik, že nám ten zaměstnaným nevychází, tak zaplať pambu za ty polotovary a pak si o víkendu pěkně navařit. Ale tak myslíte si, že se jde, vy jste třeba v jednom pořadu také prezentoval jídla za pár korun a vypadala velice lákavě. Tak i
já mám to řeknu, jak to jako je. Já vůbec, Evo, dobrý den, teda samozřejmě děkujeme za příspěvek, ale já samozřejmě se nebráním ani já sám polotovaru. Jo. Můj táta si koupí polívku v pytlíku, ořeje si a dá si. Mýmu taťkovi je prostě přes 70 let a když je doma sám, když není babička doma, jako maminka, manželka jeho, moje mamka, tak si prostě uvaří polívku z pytlíku. Já mu to vůbec vyčítat nebudu. Ale víte, hamba je toho, když profesionální kuchař profesionální kuchař, který je zaměstnaný ve školní jídelně, by měl vařit mým dětem z polotovaru, no to by ho vzal a vyhodil by ho tam odsaď, jak vůbec tady to si můžeme nechat dopustit, to je to špatně. A jestli si někdo koupí mrkev prostě mraženou, která už je rozbředlá, když se povolí, tak z ní může být dobrá svíčova, to musí někdo vysvětlit, to nejde uvařit, jo. Takže já jako cenově samozřejmě ta mrkev mražená, protože někdo se voloupat, nakrájet a zamrazit a dovést, je dražší než ta čerstva. Tak to je taková logika toho. Já samozřejmě nevyčítám mamince doma, která přijde, chápu to, v 6 hodin domů z práce utahaná, protože dělá někde na kase v Lidlu a nebo v jiném nějakém nákupním centru prostě a máká jako šrou, přijde unavená, teď ty děti hladoví, dva pubertální kluci, který mají hlad, tak prostě blázen a teď prostě chtějí každý 9 knedlíků, tak chápu, že ta máma ten knedlík koupí, já to vůbec nevyčítám. Ale ono, čím více koupíte potravin jako polotovarů, tak tím víc za to v tom krámě necháte i peněz. Jo. Takže pak, když někdo bude počítat peníze a bude prostě trošku myslet ekonomicky, tak si myslím, že se dá doma uvařit v pondělí, na úterý i na středu nějaký jídlo, který má v té lednice úplně v klidu vydrží a není to špatně, že by se to dávali, jako řekl bych, třetí den až. Jo. Když se o ně hezky postaráte, tak to má logiku.
Myslíte si, že u nás lidi umí vařit? Já teď jenom k jednomu pořadu, kde vaří lid, tak se chci čas od času se podívám a zdá se mi, že lidé u nás točí pořád jedny recepty dokola, že se u nás vaří jedno a to samé, že chybí trošku fantazie.
Já jsem provozoval jednu restauraci golfovou a tam mi říkali, že by chtěli furt jako nějakou změnu, že tam máme furt svíčku na smetaně, guláš s knedlíkem a neděláme kachnu a že neděláme změny, ne?
A kuřecí prsa a podobně.
No.
A šťouchané brambory, to se stále opakuje.
A když jsem jim tam na té vesnici uvařil línivou polívku, tak zase mě zase odsoudili, že prostě oni jedí držkovou gulášovou zelnou. Takže ono jako pak si vyberte, jo. Já jsem k tomu měl takový příběh, kdy ten host si stěžoval, že jako je tam zase zelná a když byla línivá, tak řekl, že to nejde línivá, že co to je za specialitu, jo. Přitom je to normální, takže jako já bych řekl ano, máte pravdu, že recepty se točej. Dneska ty maminky, co jsou takhle zaměstnaný, tak dělají většinou ty rychlý masa a to je celý, takže jako někdo je kreativní a studuje a vaří dál, někdo není, vrací se k tomu, co umí perfektně.
S vámi, Radku, ten čas neskutečně utíká. Já tu mám ještě tolik otázek třeba na vaše děti, které už mají zástěry a rondony a jezdí s vámi a vaří a umí štrůdl. A rondon, to je ta čepice?
Ne, rondon je ta kamizolka taková s tou zástěrkou a s tou čepicí. No.
Tak to abych věděla příště, až si to slovo někde přečtu. Já vám moc děkuji za návštěvu, ať se vám daří. Děkuji za to, že jste byl u nás na Dvojce Českého rozhlasu.
Já vám taky děkuji a samozřejmě, byste někdo chtěl ochutnat jídlo našich masterchefů, tak přijďte v pátek nám.
Stáňa Lekešová se také loučí, přeji dobrý poslech, milí posluchači, a hezký den. Naslyšenou.